Саат 15:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 11-июль, күнгө шаршемби, алдыда күндүзгү октуруубуздун өзөктүү темалары. Балыкчы корумдуу жолунун курулушуна байланыштуу кылмыш иши козголду.
Балыкчы менен корумду кайнатты менен шоорумду депчи. Комиссия деле карады, бирок өкмөт ашыларындагы жол көчөй карабыз керек.
Ош шаарынын башчылыгына Таалай Сарыбашев жалгыз талапкер болуп катталды. Эл Арал баяндан Европа кеңеши президенти Дональд Туск АКШ Европадан артык өнөктөш таппайт деген пикирин айтты.
НАТО бизге адилет мамиле кылбайт. Бирок менимче биз бир нерсе ойлоп табабыз. Биз абдан көп акча төлөп жатабыз. Алар абдан эле аз төлөшөт.
Бишкекте дүйнөлүк калк күнү белгиленет. Студиянын коногу менен дал ушул темада сөз болмокчу. Алдыда жарым саатта кызыктуу баяндар жаңырмакчы. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бишкек студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова, алым режиссердик пультосо кесиптеши Даниэль Муратов болобуз. Оолу жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Исаактын иши боюнча эксперттик кызматтын жетекчилерине иш козголду. Башкы прокуратура экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконовдун айыптоолоруна жооп берип, бул иш боюнча мамлекеттик эксперттик кызматтын жетекчилерине иш козгогонун кабарлады. Мекеменин маалымат кызматкери Наргиза Кубатованын азаттыкка кабарлаганы боюнча Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияны иликтеш үчүн соттук курулуш техникалык комплекстүү экспертиза дайындалган. Ал эксперттик топко эксперттик кызматтын жетекчилиги таасир этип, алар документтерди иликтебей туруп 25-июнда мыйзам бузуу менен туура эмес жыйынтык чыгарып салышкан.
В рамках расследования уголовного дела.
Бул факт боюнча башкы прокуратура тарабынан өкмөткө караштуу мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын жооптуу кызматкерлерине жана башка жарандарга карата кылмыш жаза кодексинин 304-чү, 315-чи беренелеринин кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуу негизинде кылмыш иши козголду, деди Наргиза Кубатова. Ишти тергөө УКМКнын башкы тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Тергөөнүн жүргүзүшүндө мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын 2 жетекчиси жана 1 кызматкери камакка алынган. Тергөө уланууда. Буга чейин экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов башкы прокуратура менен УКМКнын кызматкерлери өкмөткө караштуу мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын жылуулук электр борборун оңдоого байланыштуу жасалып жаткан экспертизасына кийлигишип жатат деп айыптап чыккан. Быйыл апрелде премьер-министрликтен кеткен Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борбору боюнча чууга байланыштуу бар кишилердин аты бири катары камакка алынган. Ирандагы кырсыктан бери дегенде 11 киши каза болду. Ирандын Курдистан провинциясында чыйыр ташыган танкер менен жүргүнчү салган автобус сүзүшө кетип, кеминде 11 киши каза тапты. Ирандын мамлекеттик телеканалы кырсык 10 июлда кечинде Санандар шаарында болгонун кабарлады. Курдтордун бозгундагы тобу твиттерге окуя болгон жерден тартылган деген видеону жайгаштырды. Алар өз булактарына таянып 20-30 киши өлгөнүн жазышты. Расмий маалымат боюнча танкердин тормозу иштебей калып, автовокзалдын жанындагы автобузду барып сүзгөндө 2 унаны тең өрт чалган. Түлеевдин уулуна катталган үйдү конфискациялоодон чыр чыкты. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевдин баласы Санжар Нариман уулунун атына катталган үйдү сот аткаруучулардын конфискация кылышы чыр менен коштолду. Түлеевдин туугандары бул үй мурас экенин айтып, аны алууга келген мамлекеттик мүлк фондунун кызматкерлери менен сот аткаруучуларга каяш айтышты. Тараптар бир сыйра жөөлөшө кетишти. Нариман Түлеевдин иниси Нарымбек Түлеев бул үйдү бейлиге алганга акысы жок деп эсептейт.
Нариман уулу Санжар соттолгон эмес, чоң атасы. Өлөрүнүн алдында подарок кылып дарит этип кеткен үйү. Өлөрүнүн алдында подарок кылып таштап кеткен. Анан дарённое имущество не конфискуется. Санжар алуу азыр 18 чыкты. Сот 2013-жылы сарыйып чыгарган.
Эл эми сот департаментинин Бишкек шаарынын Ленин райондук бөлүмүнүн сот аткаруучусу Мунарбек Кадыров конфискациялоо мыйзамды жүрүп жатканын билдирди. Анын айтымында үй соттун чечими менен мамлекеттик мүлк фондуна өткөн. Түлеевдердин нааразылыгынан улам үйдү конфискация кылуу 20-июлга калды. Мунун алдында Нарман Түлеевдин мурдагы жубайы Мира Садыкова өзү жашаган уулу Санжарга катталган үйдү мыйзамсыз тартып алуу жүрүп жатканы тууралуу даттанып, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Нарман Түлеев өзү Орусияда жүргөнүн кабарлап, фейсбуктагы баракчасынан уулунун үйүн тартып алууну экс президенттин кадрлары жасап жатат деп билдирди. Нарман Түлеев Бишкек шаарынын мэри болуп турганда Кытайдын автобустарды жана таштанды тазалоочу машинелерди сатып алып келүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып мамлекетке акчалай зыян келтирген деп соттолгон 11 жылга кесилген Түлеевдин бир нече мүлкү кийин кайра өзү абактан бошотулган. Соттун чечими менен анын бир нече мүлкү конфискацияланган болчу. Коррупциялык иштер үчүн ачылган эсепке Башкы прокуратура менен УКМК 134 миллион сом салды. Жемкорлордон өндүрүлгөн каражат үчүн ачылган атайын эсепке Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 95 миллион сом, ал эми Башкы прокуратура 39 миллион сом төккөн. Бул тууралуу аталган органдардын маалымат кызматтары кабарлады. Эки орган кайтарылган каражаттар кайсы фактылар боюнча жана кимдерден өндүрүлгөнүн ачыкка чыгарган жок. Президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин жемкорлордон өндүрүлгөн акчаны топтоо үчүн атайын эсеп ачууну буйурган. Өкмөттүн токтому менен 3-июлда Финансы министрлигинин алдында бириктүү депозиттик эсеп ачылган. Бул эсепке Башкы прокуратура, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат УКМК жана Ички иштер министрлиги коррупционерлерден кайтарылган каражатты топтошу керек. Кыргызстанда жылына 1000ден ашуун жашы жете элек кыздын боюна өтөт. Кыргызстанда жыл сайын 13 жаштан 17 жашка чейинки курактагы 1400 жакын кызда кош бойлуулук катталат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Бул көрсөткүч эң аз дегенде жылына 1000ди түзөт. Боюна бүткөн кыздардын 85% төрөйт, калган 15% боюнан алдырат. Статистикалык маалыматтар саламаттыкты сактоо министрлиги менен Бириккен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу фондунун үй бүлөнү пландоого арналган иликтөөсүндө аныкталган.
Чоң рахмат жаңылыктар менен кесиптешим Эрнис Нурматов тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтыбызда жаңылыктар, баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман, уктуруусу валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Бир АКШ доллар 68 сом 35 тыйын, 1 евро 80 сом 46 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 8 тыйын, казак теңгеси 19 тыйын болуп жатат. Алмаштыруучу жайларда валюта курсу башкача болушу ыктымал.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык менен бирге болгонуңузга рахмат. Эми күн темаларын өтөлү. Башкы прокуратура Балыкчы Чолпон Ата Корумда автоунаа жолунун курулушуна байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Көзөмөл органы атайын кызмат менен бирге териштирүү жүргүзүп, жол чарба департаменти консультанттарды тартууда бюджеттик каражатты мыйзамсыз пайдалануу схемасы аныкталганын айтып чыкты. Бирок департамент өкүлдөрү эч кандай мыйзам бузуу болбогонун Азатка билдиришти. Окуянын чоо жайына кесиптешим Рахат Кеңешова токтомокчу, эмесе сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура Балыкчы Корумду жолун курууда мамлекетке ири суммада зыян келтирилгенин белгилеп, кылмыш жаза кодексинин алдамчылык, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келген сатып алуу деген беренелердин негизинде кылмыш ишин козгоду. Мекеменин маалыматына караганда, кеп консультанттарды тартууда кеткен чыгымдар жөнүндө болуп атат. Тагыраагы 2015 жылдын 17 декабрында жол чарба департаменти консалтинг компаниялардын бири менен аталган жол тилкесин реконструкциялоодо консультациялык кызмат көрсөтүү тууралуу келишим түзгөнү аныкталды. Бирок бул келишим мамлекеттик сатып алуулар жөндөгү мыйзамды бузуу жана жалпы суммасын 16,284,000 сомго көбөйтүп жазуу менен кабыл алынганын Башкы прокуратура айтып жатат. Ал арада жол чарба департаменти мындай айыптоолорго макул эмес экенин билдирүүдө. Бүгүн ушул мекеменин көзөмөлдү камсыздоо жана кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы Акылбек Мукамбаев менен байланышсак, ал мындай деп жооп берди.
Эми алга биз макул эмеспиз. Биринчиден, экинчиден, бул эсептөө палатасы келгенден ошондой эме болгон. Азыр териштирүү иштери жүрүп атат. Ошону жыйынтыгы көрсөтөт. Бизде ичинде консультант болчу кетти, биз ошого нанимать эткенбиз. Ал консультант кетсе жумушбай албайбыз деп иштеп атышат. Анын баары закондуу. Ал ошондой независимый консультант, ал международный практикада да колдонулуп атат. Асфальтты, эски асфальтты сыйыргандан баштап, кайрылык жерге кандай таш салынса, кандай уплотнение болсо, ошонун баарын алар көзөмөлгө алып, ар бир эметин лабораториядан өткөрүп, материалды дагы, жумуштун эмесин дагы бүт ошол жерде карап алат. Постоянно ошолордун жанында болот.
Ал арада Кыргызстанда жол куруу тармагы жемкорлукка ыңгайлуу багытка айланганын, Ысы көлдүн жээгин бойлой өткөн жолго байланыштуу козголгон иш, андан башка дагы былыктарды чуап чыгып, Бишкек жылуулук электр борборундагы териштирүүдөн кийинки камоолор сыяктуу чоң окуяларга алып келиши ыктымал деген ойлор айтыла баштады. Жолдун курулушуна барып өз көзү менен күбө болуп келген депутат, Жогорку Кеңештин транспорт комитетинин мүчөсү Рыскелди Момбеков ушундай пикирин билдирди.
Көлдүктөрдү кирмен ыр чыгарган жок да, Балыкчы менен Корумду кайнатты менен Шорумду депчи. Бул башта эле эргек ишип отурган болчу. Анан комиссия деле карады, бирок барып барып эле келе элебай. Ошол эле көчкөндөрдүн оюну, башкалардан да маанилүүрөк болду. Буга баягы көз жазымда калтырып койгон. Азыркы козголгон кылмыш ишин алкагында арылап бара берсе баягы Бишкек тескери башында бер жагынан келип анан аягынан теш чыкпай турат. Мен деп ойлойм ошо чоң ашыралуу чыгат болуш керек. Ошол кезде иштеген транспорт министрлигиндеги бир топ кызмат адамдарын өкмөт ашыраларындагы жоопкерчилик каралыш керек. Анан деги эле Кыргызстандагы бүгүнкү күндө сарылып жаткан жолдордун баардыгында жанагы Аткат деген мамлекеттер бар экен. Ал бештен белгилүү. Баардыгы эле айтышты берден биздин жетекчилер чоңдорсун бардыгы 10 миллион 20 миллион долларга чейин Аткат алышат. Жол бүтөт. Жол эртеби кечпи бүтөт, бирок жолдун чыры бүтпөйт. Жомол бүтпөйт.
Деп билдирди Рыскелде Момбеков. Балыкчы Чолпон Ата курумду жолу 2015-жылы салына баштаган. Жолдун жалпы узундугу 104 чакырым. Бүгүнкү күндө анын 71 чакырымы, тагыраак айтканда 33-чакырымдан 104-чакырымга чейинки аралыгы толук бүткөрүү алдында турат. Ал эми башынан баштап 33-чакырымга чейинки жолду куруу иши баштала элек. Көпүрө куруу, суу түтүктөрүн алмаштыруу иштери гана жүрүп атат. Пайдаланууга 2017-жылы декабрь айында эле берилиши керек болгон долбоор өлкөнүн өз бюджетинен каржыланып жаткан алгачкы ири долбоор. Айгерим, азырынча менде мына ушундай маалымат.
Чоң рахмат студиядагы кесиптешим Рахат Кеңешов болду. Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө жогорудогу баян боюнча кененирээк да маалымат алабыз. Ал эми макаланын текст түрүндө azatik.org сайтыбыздан издеңиз. Исаковдун иши боюнча эксперттик кызматтын жетекчилерине иш козголду. Башкы прокуратура экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокуновдун айыптоолоруна жооп берип, бул иш боюнча мамлекеттик эксперттик кызматтын жетекчилерине иш козголгонун кабарлады. Ал ортодо Ирандагы кырсыктан бери дегенде 11 киши казы болду. Иран мамлекеттик телеканалы кырсык 10 июлда кечинде Санандаш шаарында болгонун кабарлады. Түлеевдин уулуна катталган үйдү конфискациялоодон чыр чыкты. Нариман Түлеевдин жакындары бул үйдү бийлик алганга акысы жок деп эсептешет. Кыргызстанда жылына 1000ден ашуун жашы жете элек кыздын боюна бүтөт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан издеңиз. Дарегибиз azatik.org. Обод азат күн алгысы жаңырууда. Кезекелер алып баянга да келип жетти. НАТОнун Брюссельде 11 июлда баштала турган саммитин алдында кескин билдирүүлөр айтылды. Европа кеңешинин президенти Дональд Туск АКШ президенти Дональд Трамптын евробиримдиктин коргоону чыгымдары боюнча айткандарын сындады. Президент Трамп НАТОнун чыгымдарынын басымдуу бөлүгүн Кошмо Штаттар көтөрүп жатканын белгилеп, уюмдун Европадагы мүчөлөрүнөн коргонуу чыгымдарын көбөйтүүнү талап кылууда. Сөз Кубат Касымбековдо.
Today Europeans spend on defense.
Европа кеңешинин президенти Дональд Туск АКШ президенти Дональд Трампка багытталган сөздөрүн 10 июлда Евробиримдик менен НАТОнун ортосунда жаңы кызматташтык келишимине кол коюлгандан кийинки маалымат жыйынында айтты.
I would like to address President Trump directly.
Мен президент Дональд Трампка түз кайрылгым келет. Ал Европаны көптөн бери дээрлик күн сайын анын көз карашы боюнча орто коргонууга жетиштүү салым кошпой жаткан үчүн сынгалууда. Урматтуу президент Трамп, АКШда Европадан жакшы өнөктөш жок жана болбойт. Урматтуу Америка, өз өнөктөштөрүңөрдү баалагыла. Акыр аягында алар силерди анчалык деле көп эмес.
Ошентсе да Туск НАТОго мүчө Европа өлкөлөрүндө коргонууга сарптаган чыгымдарын көбөйтөгөндөп, мыкты даярдыктагы жана мыкты жабдылган өнөктөшкана сыйга ээ болорун эскертти. Түндүк Атлантикалык альянстын саммити 11-12 июлда Брюссельде өткөн турат. Президент Дональд Трамп бул саммитке катышкан соң Британияга, андан кийин Орус президенти Владимир Путин менен жолугуучу Хельсинкиге барган турат.
Урматтуу президент Трамп, НАТО саммитинде сиз менен жолугушканыбызда, баардан мурда сиз президент Путин менен Хельсинкиде жолукканыңызда муну эсиңизден чыгарбаңыз. Стратегиялык досуңуз ким, стратегиялык маселеңиз эмне экендигин ар дайым билип туруу маанилүү.
Деп эскертти Европа кеңешинин президенти Дональд Туск. АКШ президенти Трамп НАТОнун европалык мүчөлөрүн коргоону чыгымдарына жетиштүү каражат бөлө албаган үчүн сындап, мындан улам аскердик альянстын жүгүнүн көбүн АКШнын көтөрүүгө мажбур болуп жатканын бийликке келгенден бери такай белгилеп келет. НАТОнун алкагында аскердик чыгымдардын көлөмүн 2024-жылга чейин ар бир өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 2% жеткирүү маселеси буга чейин макулдашылган. Трамп Брюссельге учуп кетер алдында Евробиримдиктин расмий өкүлүнүн айткандарына жооп берди.
НАТО бизге адилет мамиле кылбайт. Бирок менимче биз бир нерсе ойлоп табабыз. Биз абдан көп акча төлөп жатабыз. Алар абдан эле аз төлөшөт. Бирок биз муну бардык мамлекеттер ыраазы болгудай кылып иштеп чыгабыз. Биздин өнөктөштөрүбүз көп. Бирок биз муну пайдалана албайбыз. Евро биримдик бизден артыкчылык алыштан улам былтыр биз соода деле 151 миллиард доллар жоготтук. А мындан сырткары биз НАТОнун кеминде 70% чыгымын көтөрүп жатабыз.
Деген Трамп Твиттердеги барагы аркылуу да бул маселеге кайрылып, анда НАТО өлкөлөрү АКШнын уюмдун коргоону тармагына сарптаган акшыкча чыгымдарын төлөп бериши керектигин дагы ишара кылды. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюссельде шейшембиде кол коюлган жаңы кызматташтык келишимди Евро биримдик менен НАТОнун алакасын бекемдөөгө багытталган кадам деп мүнөздөдү. Анын айтымында быйыл НАТОнун 8 мүчөсү АКШ, Эстония, Греция, Британия, Латвия, Литва, Польша жана Румыния коргоону чыгымын ички дүң өнүмдүн 2% жеткирүү тууралуу талапты аткарганы турушат. Европадагы өнөктөштөр менен Канада АКШны жоошутуу үчүн гана коргоону чыгымдарын көбөйтпөш керек. Алар өзүнүн коопсуздук кызыкчылыгы үчүн каражатты көбөйткөнү жатышат, деди Йенс Столтенберг. АКШнын НАТОдогу элчиси Кей Бейли Хатчинсон шейшембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип, Вашингтон Түндүк Атлантикалык альянстан оолактабайт деп ишендирди. Батыш өлкөлөрүнүн аскердик саясий блогу саналган НАТО 1949-жылы негизделген. Ага мүчө 29 өлкөнүн басымдуу бөлүгү Европада жайгашкан. Мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин Брюссельдеги саммитинде эл аралык коопсуздук маселелеринен тарта коргоону тармагына жумшалган каражаттын көйгөйү да талкууланганы жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык
кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайбы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык күнү алгысы кезек эми аймактагы кабарларга да келип жетти. Ош шаардын башчылыгына Таалай Сарыбашев жалгыз талапкер болуп катталды. Шаардык кеңештеги Кыргызстан партиясы өз талапкерин чыгаруу ниетин жарыялаган менен иш жүзүндө өз депутаттарынан колдоо тапкан жок. Шаардык кеңештеги башка партияларды өз ичинен же сырттан талапкер чыгарууга батынбады. Дал ушул темада азыр биз менен түз байланышта турган Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков токтолмокчу. Ыдырыс, саламатсызбы? Шаар башчысын шайлоого бийликчил коалициядан башка партиялар талапкер чыгарбаганы дегиле кандай бааланып жатат? Бул боюнча кандай пикирлер айтылууда?
Негизи бул ошол талапкер чыгаруу аракетинен мына Кыргызстан партиясынан майнап чыккан жок, анан башка партиялар талапкер чыгаруу ниетин да билдиришкен жок. Ал ошол көп болсо эки гана талапкер болушу мүмкүн, бирөөсү ушу Кыргызстандан, бирөөсү башкадан деп айтылып аткан. Анан кийин жөн өз алдынча жанагы талапкер болууга мыйзам жол бербейт экен. Себеби Ош шаарынын башчылыгына бир гана партиялар, же болбосо коалиция, же болбосо өкмөт тараптан, ушул үч тараптан гана талапкер көрсөтүлүү мүмкүнчүлүгү бар экен эле. Азырынча ошол бейөкмөт уюмдары буга көп реакция жасап атышат. Ошол талапкер чыгарбай койгондукту башка партиялардын ушул бийликке азыртан ошо кошомат жасаганы катары бааланып атат. Бул боюнча атайын бир акцияларды, ошол бир нааразылык акция сыяктуу мындай бир флешмоб сыяктуу ушундай иш чараларды өткөрүүнү пландап атышканын азыртан айтып атышат.
Ал эми ушул Ош шаарынын башчылыгына ушул талапкер болуп жаткан Таалай Сарыбашев өзү ким? Анын бейнесине дагы кыскача токтолуп өтсөңүз.
Негизи Таалайбек Сарыбашев жөнүндө ар түрдүү сөздөр көп айтылып атат. Ошол эле анын жанагы диплому жөнүндө сөз болгон, бирок чындыгында анын эки дипломунун ошол бирөөсү бир училищенин дипломун жоготуп бергендиги анык, а бирок юридика боюнча алган диплому бар да аныкы. Анан анын жанагы буга чейинки жанагы өнтүк көтөргөн эмеси менен дагы бир коомчулукка белгилүү болгон жай бар, бирок ошол эле учурда анын ошо Алай районунда 4 жыл аким болуп тургандыгы, анан Алайдын элине өзгөчө жаккандыгы, көп иштерде мындай кескиндүүлүктү көрсөтүп мындай бир демилге көтөрө алган, ошонусу менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековго жакканын, анын сенимине ошол кире алган дегендей маанайлар айтылып атат. Андан сырткары ошол элинде дагы, Алай районунун элинде дагы бир кыйла кадыр баркы бар экенин азыр эми байкалып атат да.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Элдирис Исаков болду. Азаттыктын кечки саат 6-8 берүүсүндө ушул жана башка макалалар жаңырмакчы, ал эми аны текст түрүндө azatik.org сайтыбыздан издеңиз. Кезек эми студиянын коногу түрмөгүнө да келип жетти. Бүгүн 11 июль, бүткүл дүйнөлүк эл күнү. Саламат сактоо министри билдиргендей, буга карата Бишкекте бир катар дагы иш чаралар өткөрүлөт. Ал эми бүгүн биздин студиябызда Сарыбаева Калима айымыз келип отурат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ал энелерди жана балдарды коргоо мекемесинен келген экен. Эмесе үй бүлө пландаштыруу боюнча сиз менен сүйлөшсөк, бүгүн мынакей калк күнү деп жатабыз. Үй бүлө пландоо бул ар бир ушул жаран үчүн маанилүү нерсе экенин биз айтып келгенибиз менен эмнегедир буга көп маани бербей, жоопкерчилик албай келебиз. Үй бүлө пландоо эмнеден башталыш керек адегенде?
Үй бүлөнү пландаштыруу бул төрөткө чектөө эмес. Болгону балдардын аралыгы 2-3 жылга чейинки аралыкта балдар төрөлсө ден соолугу жакшы төрөлмөк да. Эненин да ден соолугу, баланын да ден соолугу жакшы болмок. 2 жашка чейин балдар эмчек менен чоңойсо, эне да өзүнүн ден соолугун өзүнө келип, эне да бала да ден соолукта жакшы төрөлмөк. Пландаштыруу деген ошол аралыгын, төрөттүн аралыгын 3 жылдан кем эмес кылып пландаштырыш керек.
Келгенибизде башынан баштайлычы, мисалы мынакей 2 адам үй бүлө куруп жатат, ошол пландаштырып, бала пландоодобу, же болбосо экөө бири бирин саламаттыгын эске алып жаткандабы, эмнелерге көңүл бурушу керек алдын ала?
Бизде көп нерселерге көңүл буруш керек. Например, эненин ден соолугуна, балдардын аралыгын азыркы айтып аткандай 3 жаштан кылып. Себеби бизде кыргыздарда биз эметип кетет да, балдарды энелер келишет приемго, бирөөсүн жетелеп, экинчисин көтөрүп, иши боюнда бар. Ошондой болбош үчүн ошону пландаштырыш керек. Ошон үчүн үй бүлөнү
пландаштыруу деген эмне өзү?
Үй бүлөнү пландаштыруу деген бир эле ден соолук эмес, ден соолугу чың балдардын ошол үй бүлөгө келиши да, ага үйдүн атасы дагы, үйүндө жашаган кайнене кайнатасы баардыгы кызыктуу болуш керек да ошолорго, баланын ден соолугу, эненин ден соолугу.
Биздин коомдо, биздин менталитетибиз калган үй бүлө пландаштыруу бул баягы жат түшүнүк эмеспи? Кандай кабыл алышат?
Бизде үй бүлөнү пландаштыруу биздин Кыргызстанда эмеге жете элек да, өзүнүн ордун ээлей элек да. Ошон үчүн бизге приемго ошентип келишет, анан толук укпайт. Баягы айткан консультацияңа толук укпайт да, бирөөсү ыйлап атат, бирөөнүн курсагы ачат, бирөөсү уктап калат. Ошон үчүн толук укпай энелер дагы ден соолугу начар болот, каны аз болот, баласынын да ден соолугу жакшы эмес болот. Ошол жакшы пландаш.
Мунун баары өз алакасын тийгизет.
Тийгизет.
Демек ошол бир баладан кийин, мисалы мындай төрөттөн кийин канча убакытта эненин ден соолугу өзүнүн калыбына келиши мүмкүн?
Өзү бизде медицинада ошондой чектөө коюлган, 3 жашка чейин эненин ден соолугу нормальный өзүнө келет, өзүнүн ордуна, гормональный фондору баардыгы нормализовать этет. 2 жашка чейин бала эмчек эмсе, 2 жаштан кийин дагы 1 жыл эже эне дем алса төрөттөн, ошондо эненин да баланын да ден соолугу жакшы болот да.
Балага болгон баланын саламаттыгы, баланын кайсы бир ооруга чалдыкпай, же болбосо ден соолугу чың төрөлүшү бир гана энеден көз карандыбы?
Жок, бир гана энеден эмес, үй бүлөдөн деле көз каранды. Себеби энелерди, например, 18 жашка чейин, анан кийин 35 жаштан кийин төрөгөнгө нежелательно. Бирок ал аялдардын укугу да, если төрөйм десе төрөй берет. Бирок медицинада каралган боюнча 18 жашка чейинки аялдардын ден соолугу толук жетилип бүткөн эмес болот да. 35 жаштан кийинкилер болсо урук тукум куучулук оорулар менен төрөп коюшу мүмкүн балдардычы. Себеби энелик жумуртка клеткалар уже акырындан обратный развитие деп коет, аркага көздөй өсө баштайт да. Ошон үчүн 18 жашка чейин, анан 35 жаштан кийин деп коюлган. И үйдөгү, конечно, психологиялык, физиологиялык, бүт физический нагрузка, психологиялык үйдөгү обстановканын баардыгы эненин ден соолугуна таасир берет. Сөзсүз үйдө дагы кам көрүш керек.
Ар бир үй бүлө мүчөсү ошого кызыктар, жоопкерчиликти алыш керек.
Ооба.
Анткени бизде адатта бала үчүн эне гана жооптуу, энеден гана баягы сурак болот да, эгерде бала ооруп калса дагы, же болбосо баланын бир балким маанайы чөңкү болсо дагы буга эне жооп берет. Ал эми атачы?
Вот, например, аялдар бирди төрөгөндөн кийин кайра экинчи боюна болуп калабы, ал аялдын эле проблемасы да. Сактаныш керек да. Например, эки аялы күйөөсү жашап аткандан кийин бир эле аялдан зависит этпейт да, боюна калып. Это же эркектен зависит этет. Ошон үчүн аял эмне спираль коебу, дары ичеби, сактанабы, эркеги да кызыктар болуп ошону чогуу чечишсе жакшы болмок да. Бизге келген, консультацияга келген аялдар бар да, ыйлашат, күйөөм спираль койбос деп запрещает, таблетка ичпе деп атат, или что-то. Вот ушундайлар да бар да бизде. Аял өзү чече албайт, или үйдөн өзү жалгыз чыга албайт. Баягы эле проблемалар да. Ошон үчүн сөзсүз эркек дагы сөзсүз катышыш керек бул проблемагачы, көңүл буруш керек.
Улуттук статистика комитетинин быйыл январда маалымат боюнча Кыргызстанда ушул таптак алтын саны 6,193,000 киши экен. Анын 31% ушу жаңы төрөлгөн ымыркайлар, ушул акыркы учурларда төрөлгөн ымыркайлардын саны аз. Деги эле ушул бизде демографиялык өнүгүүдө дагы баягы жылыш жок деп айтып жатышат да. Бирок сиз айтып атасыз, 2-3 бала жетилеп келгендер бар депчи. Анан сиз бул жакта иштеген адис катары эмнени байкап жатасыз? Кандай көрүнүшкө күбө болуп жатасыз?
Бул жактагы адис катары как республиканский мекемеде иштеген үчүн биз жылына бир несколько жолу региондорго командировкага барабыз. Баягы помощь оказать эткени. Ошондо, например, мен Таласка барганда төрөт көбөйгөн. 90-жылдарга караганда төрөт көп. 7-ден, 8-ден, 6-дан, 5-ден балдар барлар бар. Шаарда аз болушу мүмкүн. Бирок төрөт көп эле азыр. Вот азыр деле төрөгөндөр көп. 90-жылдар болгон төрөт аябай азайып кеткен. Турмуш шартка байланыштуу, баягы экономикалык эмеге байланыштуу төрөт азайган, бирок азыр көп. Азыр айта албайм андай аз деп.
Аймактарга кыдырганда көбүнчө эмнелерге күбө болосуз? Мисалы, маалыматтын жетишсиздиги, ошол эле аялдардын, эркектердин, деги эле үй бүлөлөрдүн өзүн кароо боюнча, үй бүлө пландаштыруу боюнча же саламаттыгына көңүл буруу боюнча маалыматтар бар бекен, билишет бекен?
Маалыматтар бар, билишет, но бирок же шарты жок, балдарынан чыга албайт, же болбосо тыйыны жок, алыс региондордо достаточный аппаратуралар жок, обследоваться эте албайт. Ошондой көйгөйлөрү барлар көп. Биз барганда эми практический помощь оказать этебиз деп барган менен аппарат жок, биз деле бару эле просто эле осмотр жасаганда это мы не можем, только консультация обширный можем давать, ошону эле беребиз да.
Аял өз алдынча, аял эркек үй бүлөбү деги эле өз алдынча дарыгерге кайрылбай туруп өз алдынча бир маалыматты кайдан алса болот? Мүмкүн балким интернеттенби, балким же болбосо ошол эле жакын арада турган бейтапканасына барыш керекпи?
Бейтапканага барыш керек, барып алса болот. А так азыр интернет өтө көп колдонуп атышат, баардык эле жерде интернеттен алышат. Интернеттен алып өздөрү билип эле дарыланып алгандар бар. Бойдон сактануунун жолдорун ичип алып кровотечение болуп түшкөндөр бар.
Алдагы туура
эмес? Алдагы, конечно, туура эмес. Өздөрү эле билип, билип эле дары ичкендер бар. Интернеттен азыр акыркы күндөрдө интернеттен өтө көп информация алышат.
Терс информациялар да бар.
Терс информация, конечно. Алар билип билбейт, но интернетте, если бир женщинага жазылган болсо, ошо интернеттеги информация, ал бардыгына подходит этпейт да. Айни бирөт ошол информацияны колдонушат да.
Калим айым, сизде азыр угармандарга сиздин балким түзмө-түз бейтаптарыңызга кайрылууга мүмкүнчүлүк бар да? Мүмкүн сиздин сөзүңүздөн кийин дароо тура калып, сизге чуркап келипби, же болбосо өзүнүн саламаттыгына кам көрүш үчүн эмне кылыш керек? Кыскача бир кеңеш берип өтүңүзчү эфирдин алкагында.
Кеңеш берсек, үй бүлөнү пландаштырганда бала ден соолукта төрөлсүн десе аялдар сөзсүз келип обследованиядан өтүш керек. Аз кандуулук өтө Кыргызстанда көп. Биздин Кыргызстанда йод жетишпейт. Йод жетишпегенде эне психологический отклонение менен балдарды төрөп баштайт да. Ошон үчүн сөзсүз келип обследование өтсө, жок дегенде гемоглобинин бизде кыргыздарда планирование семьи деген жакшы эметилген эмес да, хотя аябай ошол уровенде көп жылдан бери иштелет. Иштелет алдын алыш үчүнчү. Сөзсүз келип пландаштырыш керек. За 3 месяца до беременности эненин ден соолугун чыңдаш керек. Баягы минералдар менен, аз кандуу болсо аны лечение кылып, башка жагында противопоказания деген бар. Боюна болуп төрөгөнгө болобу, даярбы эне, ошону обследовать этип анан төрсө жакшы болмок.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге келик. Катырман угармандар, бүгүн биздин студиябызда Сарыбаева Галима болду. Ал эне жана бала коргоо улуттук борборунун гинекологу. Бүгүн биз үй бүлөнү пландаштыруу боюнча кыскача маек курдук. Ушуну Азаттыктын алгысынын жарым сааттык уктуруусунун соңуна экранга чыгарабыз. Айтмакчы, футбол сүйүүчүлөрүнө кызыктуу маалымат. Бүгүн дүйнө чемпионатындагы жарым финалдык оюндар уланат. Кыргызстандын саат боюнча түнкү 12:00 Англия жана Хорватия курамалары беттешет. Футбол мелдештеринин жыйынтыгы жана башка спорт кабарлары. Мындан сырткары жарым саат бою бизде жаңырган баяндардын баары азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылган. Орус тилдүү каармандарыбыз үчүн болсо да эреги весь рус азаттык чекит орг. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана Даниэль Муратов болдук. Аман болуңуздар.